In the late 18th century, Catherine the Great of Russia announced she would tour the southern part of her empire, accompanied by several foreign ambassadors.
Sent på 1700-tallet kunngjorde Katarina den store av Russland at hun ville reise rundt I den sydlige delen av sitt imperium, ledsaget av flere utenlandske ambassadører, guvernøren for området, Gregory Potemkin, ønsket å desperat imponere disse gjestene. Derfor gjorde han bemerkelsesverdige anstrengelser for å vise frem landets bragder. På en del av reisen seilte Katarina nedover elven Dnepr, mens hun stolt viste ambassadørene de blomstrende landsbyene langs bredden, full av flittige og lykkelige landsbyboere. Det var bare ett problem. Det var bare en forestilling. Det sies at på Kentkin hadde satt opp fasader av butikker og boliger av montasjebord. Han hadde plassert et utravelt utseende bønder for å skape inntrykk av en blomstrende økonomi. I det følge forsvant rundt neste sving, pakket Potemkins menn sammen den falske landsbyen og fraktet den I all hast lenger ned langs elven for å forberede Katarinas neste passering. Selv om historikere I vår tid har stilt spørsmål ved om denne historien sann, har begrepet på Kentinby blitt en del av verdens ordforråd. Det sikter nå til et hvert forsøk på å få andre til å tro at vi bedre enn vi egentlig Det en del mennesker, og det en del av menneskets natur å ønske å ta seg best mulig ut. Det derfor mange av oss arbeider så hardt på utsiden av vår hjem, og derfor våre unge brødre I det aronske prestedømmet sørger for at hvert hår på rett plass I tilfelle de treffer den rette. Det ikke noe galt I å pusse skoene, lukte godt eller til og med glemme den skittende oppvasken før hjemlærerne kommer. Men når det tas til ytterligheter, kan dette ønske om å imponere gå fra nyttig til bedragersk. Herrens profeter har alltid advart mot dem som holder seg nær til Herren med munnen og ham med leppene, men hjertet langt borte fra ham. Frelseren var forståelsesfull og medfølende med syndere, som var ydmyke og oppriktige. Men han reiste seg I rettferdig harme mot hyklere som de skriftlærde, fariserne og saduserne, de som prøvde å virke rettferdige for å vinne lovprisning, innbydelse og rikdom, samtidig som de la byrde på det folk de skulle ha velsignet. Frelseren sammenlignet dem med kalkede graver som utvendig vakre å se til, men innvendig fulle av dødningeben og all slags urenhet. I vår tid har Herren like sterke ord til prestedømsbærere som prøver å skjule sine synder, eller å tilfredsstille sin stolthet eller sin forgjengelige ærgjerrighet. Når de gjør dette, sa han, trekker himlene seg tilbake. Herrens ånd bedrøves, og når den trekker seg tilbake, amen, til den manns prestedømme eller myndighet. Hvorfor skjer dette? Hvorfor prøver vi noen ganger å virke aktive, velstående og hengivende utad, mens vi på innsiden, som åpenbareren sa om efeserne, har forlatt vår første kjærlighet. I noen tilfeller har vi kanskje ganske enkelt mistet vårt fokus på selve kjernen I evangeliet, og forvekslet et skinn av Guds frykt og dens kraft. Dette spesielt farlig når vi retter vårt yttre uttrykk for disippelskap mot å imponere andre for personlig vinning eller innflytelse. Det da vi står I fare for å komme inn på fariseernes territorium. Og det på tide å granske vårt hjerte for å gjøre en umiddelbar kursendring. Potemkin-programmer. Ja, denne fristelsen til å late som vi bedre enn vi forekommer ikke bare i vårt privatliv, men også i våre oppgaver i kirken. Jeg vet for eksempel om en stav der lederne satte seg noen ambisiøse mål for året. Selv om alle målene virket gode, fokuserte de enten på store og imponerende erklæringer, eller på tall og prosenter. Etter at disse målene var blitt drøftet og avtalt, var det noe som begynte å plage statspresidenten. Han tenkte på medlemmene i staven. Som den unge moren med små barn som nylig var blitt enke. Han tenkte på medlemmene som strevde med tvil eller ensomhet eller alvorlige helseproblemer og ikke hadde forsikring. Han tenkte på medlemmene som kjempet med ødelagte ekteskap, avhengighet, arbeidsledighet og sinnslidelser. Og jo mer han tenkte på dem, desto mer stilte han seg et ydmykt spørsmål. Vil våre nye mål gjøre en forskjell i livet til disse medlemmene? Han begynte å lure på hvordan stavens mål kunne ha vært annerledes hvis de først hadde spurt hva er vår oppgave. Så statspresidenten gikk derfor tilbake til rådene sine, og sammen endret de fokus. De bestemte seg for at de ikke ville tillate at de sultne, de trengende, de nakne og syke og de som lider, gå dem forbi uten å ense dem. De satte seg nye mål, klar over at fremgang mot disse målene ikke alltid kunne måles. I hvert fall ikke av mennesker. For hvordan kan man måle personlig vitnesbyrd, kjærlighet til Gud eller medfølelse med andre? Men de visste også at mye av det man kan telle, ikke teller. Mye av det man ikke kan telle, er det som virkelig teller. Jeg lurer på om våre organisatoriske og personlige mål noen ganger er vår tids motstykke til en Potemkin-by. Ser de imponerende ut på avstand, uten å ta hensyn til våre kjære medmenneskers virkelige behov? Mine kjære venner og prestedømsbærere, hvis Jesus Kristus skulle sitte sammen med oss og be om et regnskap for vår forvaltning, tror jeg ikke han vil fokusere mye på programmer og statistikk. Det Frelseren ønsker å vite er vår tilstand, vårt hjertes tilstand. Han ønsker å vite hvordan vi elsker og hjelper dem vi har ansvar for, hvordan vi viser vår kjærlighet til ektefelle og familie, og hvordan vi letter deres daglige byrder. Frelseren ønsker også å vite hvordan dere og jeg nærmer oss ham og vår himmelske Fader. Hvorfor er vi her? Det kan være nyttig å granske vårt eget hjerte. Eksempelvis kan vi spørre oss selv hvorfor vi utfører tjeneste i Jesu Kristi kirke. Vi kan også spørre hvorfor vi er her på dette møtet i dag. Jeg antar at hvis jeg skulle besvare dette spørsmålet overfladisk, kunne jeg si at jeg er her fordi president Monsen har bedt meg om å tale. Så jeg hadde egentlig ikke noe valg. I tillegg forventer min hustru at jeg deltar. Og hvordan kan jeg si nei til henne? Men vi vet alle at det finnes bedre grunner til å delta på våre møter og leve som Jesu Kristi trofaste disipler. Jeg her fordi jeg ønsker av hele mitt hjerte å følge min Herre Jesus Kristus. Jeg brenner etter å gjøre alt han ber meg om i denne store sak. Jeg hungrer etter å bli oppbygget av den hellige ånd og høre Guds røst når han taler gjennom sine ordinerte tjenere. Jeg her for å bli en bedre mann, for å bli oppløftet av de inspirerende eksemplene fra mine brødre og søstre i Kristus, og for å lære å hjelpe de trengende mer effektivt. Kort sagt er jeg her fordi jeg elsker min himmelske Fader og hans sønn Jesus Kristus. Jeg er sikker på at dette er deres grunn også. Det er derfor vi er villige til å ofre og ikke bare gjøre erklæringer om å følge Frelseren. Dette er grunnen til at vi med ære bærer hans hellige prestedømme. Enten vitnesbyrdet deres er livskraftig og sunt, eller deres aktivitet i kirken ligner mer på en Potemkin-by, er den gode byen og den gode nyheten at dere kan bygge på den styrken dere har. Her i Jesu Kristi kirke kan dere modnes åndelig og komme nærmere Frelseren ved å anvende evangeliets prinsipper dag for dag. Med tålmodighet og utholdenhet kan selv den minste handling på disippelens vei eller den minste glo av tro bli et flammende bål av et innviet liv. Det er faktisk slik de fleste bål begynner, som en enkel gnist. Så hvis dere føler dere små og svake, kom ganske enkelt til Kristus og gjør det svake sterkt. Den svakeste blant oss kan ved Guds nåde bli åndelig sterk, for Gud er ikke en som gjør forskjell på folk. Han er vår trofaste Gud, som holder sin pakt og bevarer sin miskunn i tusen ledd mot dem som elsker ham og holder hans bud. Jeg er overbevist om at hvis Gud kan strekke seg ut og hjelpe en fattig tysk flyktning fra en unnselig familie i et krigsherjet land en halv verden unna kirkens hovedkvarter, så kan han strekke seg ut til dere også. Mine kjære brødre i Kristus, den Gud som skapte jorden, han som blåste liv i universet, har utvilsomt makt til å blåse liv i dere. Han kan utvilsomt gjøre dere til en rotekte, åndelige skapning av lys og sannhet som dere ønsker å være. Guds løfter er sikre og urokkelige. Vi kan bli tilgitt for våre synder og renset for all urettferdighet. Og hvis vi fortsetter å ta imot og etterleve sanne prinsipper i våre personlige omstendigheter og i vår familie, vil vi til syvende og sist komme til et punkt hvor vi ikke skal hungre mer, heller ei tørste mer, for lammet som er midt for tronen skal vokte oss og føre oss til livets vannkilder. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra våre øyne. Men dette kan ikke skje hvis vi gjemmer oss bak personlige, dogmatiske eller organisatoriske fasader. Den slags kunstig disippelskap hindrer oss ikke bare i å se oss selv som den vi egentlig er, men den hindrer oss i å virkelig og forandre oss ved det mirakel som Frelserens forsoning er. Kirken er ikke et bilutstillingslokale, et sted å sette oss på utstilling slik at andre kan beundre vår åndelighet, våre evner eller vår fremgang. Den ligner mer på et servicesenter, hvor biler med behov for reparasjon kommer for vedlikehold og rehabilitering. Og har vi ikke alle behov for reparasjon, vedlikehold og rehabilitering? Vi kommer ikke til kirken for å skjule problemene våre, men for å lege dem. Og som prestdømsbærere har vi ytterligere ansvar for å vokte Guds jord, ikke av tvang, men frivillig, heller ikke for personlig vinning, men med villig hjerte, heller ikke som herskere over menighetene, men slik at vi blir forbilder for jorden. Husk, brødre, Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Den største, det dyktigste, mest begavede mennesket som noensinne har vandret på denne jord, var også det mest ydmyke. Han utførte noe av sin mest imponerende tjeneste i stille stunder, med bare noen få tilskuere, som han ba om å ikke fortelle noen om det han hadde gjort. Når noen kalte ham god, avledet han raskt komplimentet og insisterte på at bare Gud virkelig er god. Det var tydelig at verdens ros ikke betydde noe for ham. Hans eneste hensikt var å tjene sin fader og alltid gjøre det som var til behag for ham. Vi gjør klokt i å følge vår Herres eksempel. Kjære brødre, dette er vårt høye og hellige kall, å være representanter for Jesus Kristus, og elske slik han elsket, og tjene slik han tjente, og løfte de hengende hender, og gi kraft til de vaklende knær, og å se til de fattige og trengende, og ha omsorg for enker og foreldreløse. Jeg ber, mine brødre, om at vi, når vi tjener i våre familier, korumer, menigheter, staver, lokalsamfunn og nasjoner, må stå imot fristelsen til å trekke oppmerksomheten til oss selv, og i stedet strekke oss etter en langt større ære, og bli ydmyke, oppriktige disipler av vår Herre og Frelser, Jesus Kristus. Hvis vi gjør det, vil vi oppdage at vi vandrer på den vei som fører til vårt beste, edleste og mest uforfalskede selv. Dette er mitt vitnesbyrd i vår Herre Jesu Kristi navn. Amen.